Hello.
Hello.
Hello, selamat petang.
Nak petang.
Saya dari kedai motor, ID dekat segamat lah. Okey, saya nak buat pengesahan sebentar untuk nombor Puan Hari Minda binti Hamid.
Ya,
Boleh?
saya.
Okey, jadi alamat rumah Puan sekarang nombor 159, Kedah Temangau 2.
Betul.
Okay, jadi boleh saya tahu Puan kerja sebagai apa ya?
Kedai makan. Saya ada kedai makan.
Kedai makan. SSM and Haji Raya Enterprise ya?
Betul.
Okay, boleh saya tahu berapa lama Puan dah berniaga sendiri?
Dah 5 tahun.
5 tahun. Okay, jadi alamat tu ikut alamat rumah je eh? Atau
Betul.
ada alamat lain?
Tak, alamat sini. Ya, Fedat
Alamat
Temangau.
rumah je. Okay. Jadi boleh saya tahu anggaran pendapatan sebulan berapa eh?
Kasar ke bersih?
Kasar dengan bersih.
Kasar dalam 18, bersih dalam 8 macam tu.
Dalam sebulan eh? Setiap kali transaction tu dia akan masuk bank apa eh?
Dia tak tentu sebab yang tu yang saya bagi akaun tu yang atas nombor saya sebab apa bulan-bulan macam kita ada duit duit sawit, duit fedha kan.
Oh, kiranya Puan peneroka juga ke?
Anak anak peneroka.
Oh, ada peneroka.
Tapi macam hasil ladang memang abah dia dah bagi dua ke anak-anak. Macam tu. Lepas tu macam yang hasil, yang kedai akaun company lah, tapi cuma macam akaun kedai tu siapa yang bayar guna online je lah selalu ada dalam tu. Macam tu. Kalau yang selainnya, kalau akaun saya macam banking ke apa semua memang terus masuk dalam akaun saya je lah.
So yang Puan bagi kita ni akaun company lah
Akaun,
kan?
akaun personal. Itu akaun personal saya. Itu yang akaun apa? Yang duit sawit masuk
Yang
dengan
memang
akaun
Puan
banking.
guna lah kan?
Betul.
Okay. So nanti kita nak call orang rujukkan jugalah. Minta angkat akaun sajalah. Okay, itu sahaja. Terima kasih.
Okay, sama.
Okay.